kolēģi, mīļie, labdien! Tā kā esam visi ieradušies, vai jums nebūtu iebildumi, ka mēs minūtes 5 sāktu ātrāk?
Pilnīgi nekā.
Jā, jo arī ziņotāji klāt. Jā, jaunatnes sporta komiteja, un esam iepazinušies ar darba kārtības jautājumiem. Lūdzu, pirms sākam komiteju, balsojam par tiem. Par tiem, lūdzu, kas ir par. Paldies. Kas ir pret, atturās nav. Labi, un pirmais darba kārtības jautājums ir par prasības parāda norakstīšanu. Pavlovska kungs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Šobrīd notiek darbs pie gada pārskata sagatavošanas par 2022. Gadu un ir lūgums akceptēt parādu norakstīšanu biedrībā Jūrmalē un sportam. Parāds ir veidojies par Jūrmalas valsts ģimnāzijas sporta zāli izmantošanu un biedrība ir likvidēta un nekādas iespējas tos līdzekļus atbūt vairs nav. Kā summa parāda kopā ar nokavējumu procentiem 3722 eiro. Lūdzam tad akceptēt norakstīšanu.
Jā, šo jautājumu mēs arī runājam pagājušo gadu. Kolēģi, vēl ir jautājumi?
Jā, tāpēc tā ir jā. Handbola komanda, vai tas bija
kaut kas? Basketbols.
Basketbols, jā. Mm-hmm.
Kā ir handbola komanda, es atvienoju?
Handbola komanda arī notiek pārunas, jā, sūtam vēstules, aicinam uz sarunām, piedāvājam viņiem parāda nomaksas grafiku. Un šobrīd pēdējais termiņš viņiem ir iedots 20. Februāris, kad vai nu viņi paraksta šo te izlīgumu un ka viņi parādu dzēsīs, vai arī tad nodosim tiesatības nodaļā, jo citi instrumenti mums vairs nav. Ja viņi nav spējīgi maksāt, mēs neko vairs izdarīt nevaram.
Bet viņi nelikvidējas?
Un šobrīd tādas informācijas man nav. Bet parādi ir.
Tā, tā situācija ir izmantosies. Vai ir vēl kādi jautājumi? No. Tad es aicinu lūdzu kolēģis balsot par šo projektu lēmumu, kas lūdzu par.
Yes.
Bet atturās no paldies par lūdzu. Nākošais jautājums ir par naudas balvas piešķiršanu sportistam.
Labdien! Dzīvze, Jūrmalas sporta servisa centrs. Esam saņēmuši iesniegumu no sportista, iesniedzēja par augstiem sasniegumiem sportā. Proti, sportists ir izcīnījis trešo vietu pasaules kausa posmu kopvērtējumā Dambretē. Un saskaņā ar mūsu nolikumu par naudas balvu par izceļiem sasniegumiem sportā un kultūrā ir sagatavots lēmumu projekts, uz kā pamata var izmaksāt naudas balvu. Informē, ka ir paredzēti līdzekļi konkrēta aktivitāte, lai šo naudas balvu varētu izmaksāt. Aicinu balsot par lēmumu projektu sagatavotu.
Ja mēs šādu nolūgumu esam aktivinājuši, tad lūdzu, kolēģi, mīļie, vai ir jautājumi šajā?
Jā, priecājos, ko tu nolūgumu.
Tieši tā, un, jo īpaši ne tikai valstis, kā bez pasaules politikai, vai ne?
Jā.
Labi, tad es aicinu lūdzu balsot par šo projektu lēmumu, kas ir par.
Paldies.
Paldies. Paldies! Tad, Jūrmalas jauniešu projektu konkursa nolikums, rīkums jaunums. Lūdzu!
Labdien, cienījamie deputāti! Arī šoreiz es ar sevi iepazīstināšu, jo mainījies ir amats ar 1. Janvāri esmu jaunības iniciatīva centra vadītāja. Mums ir arī mainījusies struktūra, tātad vairs par darbu ar jaunatni atbildīgais nav bērnu un jauniešu interešu centrs. Bet mēs esam daļa no attīstības pārvaldes strateģiskās plānošanas nodaļas. Līdz ar to tad visticamāk, ka par jauniešu centra jautājumiem arī turpmāk ziņošos pati, bet šodien tad par diviem jautājumiem, jā, kas ir arī sasaistē ar šīm te izmaiņām. Pirmais par jauniešu projekta konkursa nolikuma apstiprināšanu pēc būtības, tātad šis konkurss nav nekas jauns un arī nolikums nav nekas jauns, mēs viņu negrozam, bet apstiprinām kā jaunu ar tātad atbildības noteikšanu nevis bērnu jauniešu interešu centram, bet jaunatnes iniciatīvu centram. Jā, lūdzu atbalstīt šo te nolikumu apstiprināšanu.
Jā, jautājums,
lūdzu. Man šķiet, ka nolikumā bija tāds punkts, ka mēs palielinām, gadu nelielu, par nelielu summu projektiem, jauniešu projektiem. Vai tas ir arī tur paliek iekšā?
Jā, tas punkts, kuru mēs izgrozījām, viņš tāds arī paliek. Mm-hmm.
Tas tā bija pagājušā gada saruna, to mēs komentāros pierakstījām.
Jā, man tieši ir jautājums par to, es skatos, tā summa ir 200 eiro, tas līdzfinansējums, ja? Kāda varbūt iepriekš ir bijuši šie projekti, vai tā summa šķiet pietiekama, jo liekas, ka diezgan maza tā summa.
Jā, es teiktu, ka viņa būtu jāpalielina šogad, droši vien, ka vēl nē, bet nākamajā gadā, jo šis te budžets projekta konkursam ir jaunākais iniciatīva centra budžets ar šo gadu. Bet es aicinātu jau domāt par to, ka vajadzētu finansēt vienu projektu un tomēr likt lielāk kā 200 eiro.
Pār un vērts temats, vai ne?
Tad šī nauda jau ir augusta, tā jau nav.
Jā.
Kopēji mēs finansējam?
Kur bija, mēs sākām ar
100 eiro, jā, tieši jā. Tā. Un arī šie paveiktie projekti ir, kā mēs zinām, tādi ļoti...
Jā, visādā ziņā tie ir mācība projekti bērniem, lai viņi...
Tas iekļaujos mācību procesā pilnīgi pareizi, un katrs skola, kur piedalās, ir tiešām ieguvējis.
Jā, mēs esam palielinājuši gan šo te viena projekta summa no 100 uz 200 eiro, gan arī kopējo budžetu, jo pirms tam tie bija 500, 5 projektiem pa 100 eiro, un šobrīd tie ir 1600, 8 projektiem pa 200.
Paldies, kolēģi, vēl ir jautājums?
Jā, man liekas jautājums, sapratu, tā darba grupa vērtē, jā? Tos projektus konkrētos līdzfinansējumus.
Jā,
kas ietilpst tajā darba grupā?
Darba grupu apstiprina izpildu direktors, par šo mēs arī esam runājuši jaunatnes lietu konsultatīvajā komisijā, kas ir šajā darba grupā. Ja es tagad pareizi atceros, tad tu noteikti ir šīs komitejas priekšsēdētājs, es esmu pati iekšā attīstības pārvaldes, strateģiskās plānošanas nodaļas vadītājs, kā mums atbildīgais. Es tagad nepateikšu, kas tur vēl iekšā.
Paldies.
Bet tas arī mums būs jauns rīkojums, tad jāgatavot tieši arī darbošanā.
Vēl jautājumi? Jautājumā, tad aicinu lūdzu balsot par šo lēmumu projektu, kas būs pat. Paldies, pret atturās. Jā, un beidzamais jautājums arī. Arī jums par Jūrmalas valstspilsētu administrācijas attīstības pārvaldes strateģiskās plānošanas nodaļas jaunas iniciatīvu centra budžeta grozījumiem. Pirmie grozījumi, apsveicu.
Jā, paldies. Tik tiešām esam pie pirmajiem grozījumiem. Jā. Pirmo gadu mums kā jaunas iniciatīvu centram ir savs budžets, un esam jau saskārušies ar situāciju, kad redzam, ka ir vajadzīgi grozījumi. Jo mēs bijām plānojuši izmaksāt, tātad karjeras konsultantam ir piešķirts finansējums mūsu budžetā, mēs bijām plānojuši izmaksāt kā fiziskai personai, tātad respektīvi bija pozīcija gan atalgojums fiziskai personai, gan papildus darba devēja sociālās iemaksas nodoklis, bet mēs secinājām, ka šo te pakalpojumu uz iepriekšējas sadarbības veiksmīgas pamata var sniegt pašnodarbinātais, kuram mēs no šīm pozīcijām nevaram veikt izmaksu. Tāda situācija.
Jā. Tātad šie grozījumi ir iekšu jūsu budžeta, un naudī netiek prasīt, bet kodas ir palīdz. Sakiet, kolēģi, vai ir kāds jautājums šajā mēmumu projektā? Jautājumu nav, tad aicinu balsu būs par mēmumu projektu. Paldies, atturās, bet nav, paldies. Paldies, Viguls Jumons, un paldies par darbu. Tiekamies drīzāk. Paldies.